Olin juba üle kahe kuu haiglas olnud ja märkasin imelikku asja. Inimesed, kes mind vaatamas käisid, polnud mu vanad tuttavad. Paljud sõbrad ja kaaslased ei andnud enam näole. Neil polnud selleks jõudu. Nad lihtsalt ei suutnud. Iga päevaga jätsid nad mind aina rohkem oma elust välja. Ei, mitte pahatahtlikult. Neil lihtsalt polnud seda kogemust. Neil polnud aimugi, mida ma tundsin. Mõtlesin siis neile sõpradele, kes olid minuga. Uutele ja vanadele, kes mind maha ei jätnud. Külalised olid suur vaheldus raamatu neelamisele. Iga ühel neist oli kaasas mõni sõnum, mis mind edasi aitas. Ivi, alati optimistlik ja abivalmis, oli mulle väga lähedaseks saanud. Tema külaskäigud süstisid minusse palju rõõmu. Kuigi tal endal oli suur pere, väike laps ja majapidamine, leidis ta ikka aja, et kas või korraks haiglast läbi astuda. Ivi ei kartnud valu, mis oleks teda tabanud siis, kui ühel päeval olnuks mu voodi tühi. Ivi tõi ka palveid inglite poole pöördumiseks. Ma usun, et sa saad terveks, palu enda eest, mina palun sinu eest ka, ütles ta mulle sügavalt silma vaadates. Hakkasin õhtuti sosinal lugema, ise aegajalt ümbrust takseerides, et keegi ei näeks. Ka Tiia oli mulle lähedaseks saanud. Tundsin teda umbes 5 aastat. Mäletan selgelt esimest korda, kui ta meie salongi tuli. Tal oli seljas lilleline suvekostüüm ning ta näis naiselik ja habras. Mäletan, et ta istus juuksuritoolis silmad kinni, just kui puhata püüdes. Sain aru, et ka temal oli mõnigi kuristik selja taha jäänud. Tundsin, et temas oli midagi tuttavat ja ta hakkas mulle kohe meeldima. Pingutasin kõvasti, et paremat muljet jätta. Ta märkas mu pingutusi ja ütles ühel päeval, kui olin oma elust rääkinud naeratades. Krissu, sa ei pea kogu aeg nii tubli olema ja kõiki oma koormaid ei pea ka üksi kandma. Oled sa kunagi proovinud palvetada? Mind see aitab, kui on raske. Ma ei uskunud oma kõrvu. Tema, haritud ja intelligentne naine, usub Jumalat. Miski siin ei klappinud. Olin ikka arvanud, et Jumalat usuvad nõrgad, vanad ja väetid. Ehkki olin ristitud ja leeris käinud, polnud ma palvetanud. Ühel päeval astus palatisse Pauluse koguduse õpetaja Joel Luhamets. Tiia, kes oli mu silmnähtava kurnatuse pärast suures mures, oli palunud vaimulikul mind külastada, lootes, et vestlus annab mulle hingerahu. Õpetaja kandis musta, ameti treetis vaid valge krae. Kogu tema olekust õhkus rahu ja sügavust. Mu pilk peatus õpetaja kätel, need olid hoolitsetud ja puhtad. Olin üllatunud ja pisut kohmetu. Mis ma nüüd peaksin ütlema või tegema? Mulle meenus stseen ühest filmist, kus pastor oli tulnud lahkunud viimsele teekonnale saatma. Mõttelõnga katkestas arst, kes sisenes palatisse mapp kaenla all. Vabandust, ma tulen hiljem, toon siis ka saatelehe haiglast lahkumiseks, ütles ta rutakalt ja tõmbas ukse kinni. Kas siin lastakse juba koju, küsis Luhamets üllatunult. Arst arvas jah, sedasi vastasin ja puhkesin nutma. Sa saad koju, miks sa kurvastad? Kas sa kardad koju minna? Kui sul halvem hakkab, saad ju kohe tagasi tulla. Mida arstid su haiguse kohta ütlevad? Hirm kojumineku ees oli minus võimust võtnud ja kirikuõpetaja toetav hoiak lubas mul ennast turvaliselt tunda. Ka kõige parema tahtmise juures ei suutnud ma end kokku võtta. Õpetaja õnnistas mind ja palus mulle hingerahu, mis peale ma veel rohkem nutma purskasin. Veidi hiljem tõi doktor Kütt paberid ja ma võisin koju minna. Sul pole mõtet haiglas olla, ravi, mida teeme, on ainult suukaudne, oli arst kindel. Mu enesetunne oli aga kohutav. Pidev iiveldus, südame rütmihäired, mida keegi ei osanud seletada. Koridoris Laurit oodates nägin juba tuttavat doktor Hansenit, kes lausus. Kuulsin, et sa ei taha koju minna, kuidas siis nii? Pere on ikka kõige tähtsam. jooksin palatisse ja puhkesin nutma. Miks keegi mind ei mõistnud? Jõud oli mu keha hüljanud. Kõik nõudis pingutust, istumine, kõndimine, isegi värske õhu hingamine. Mul oli kõigest üks kõik. Ma tahtsin koju, teise koju. Kodus sain olla vaevalt paar päeva. Iiveldus läks aina tugevamaks. Süüa ei suutnud, jõin longsaaval vett ainult rohtude peale. Ka see ähvardas välja tulla. Veetsin pikad päevad voodis. Tasahilju hakkasid liigesed valutama, jalad kiskusid krampi. Kõige hullemad oli tööd, ent ega päevadki lihtsamad olnud. Ma tahan emmega mängida, hõikas Aleksandra kohe lasteaiast tulles. Emme peab puhkama, emmel on paha olla, teatas Lauri uksel seistes ja last takistades. Aga Elli ei jätnud. Pika veenmise peale õnnestus talle teine tegevus leida, ent mitte kauaks. Emme, mul on igav, miks sa kunagi ei mängi minuga, korrutas ta. Kord õnnestus Ällil salaja magamistuppa lipsata ja voodi peale ronida, endal rõõmus nägu peas. Lugesime siis Laura raamatut. Eriti meeldis talle lugu, kus Laura püksi pisis. Tead, emme, Martinil on ka mähkmed lasteaiakapis, aga seda ei tohi kellelegi öelda, teatas ta. Vaatasin Aleksandrat. Kui väga olin oodanud tema sündi, muretsesin alati enne järjekordset kontrolli. Kogu rasedusaja rõõmu varjutas hirm, et võin jälle lapse kaotada. Tundsin sageli alakõhus valu, kuid kõik oli korras. Öösiti keerlesid mu peas kurjad sundmõtted ning hirm veel sündimata lapse pärast. Ja kuidas olime rõõmustanud, kui Älli sündis? Järjekordne iiveldushoog rebis mind mälestustest välja. Jooksin vannituppa, jooksendasin. Kogu keha kattis külm higi ja värine hoog. Älli oli minu juurde magama jäänud ja laiutas üle voodi. Tegin endale ruumi, mis peale laps ärkas ning nutma puhkes. Ka Lauri oli nüüd üleval. Kas oksendasid? Hommikul mine haiglasse, nad peavad sind kuidagi aitama, eks? Ütles ta uniselt. Kell 8 helistasin valvearstile. Muidugi, tule kohe emosse, tulen alla vastu, kuulsin optimistlikku häält. Vastuvõtus ootas mind doktor Bock. Ta oli 40-ndates mees, kittel pingul ümber kõhu. Mulle tundus ta kohe sõbralik. Mis siis juhtus, kas läks halvemaks, küsis arst prille kergitades. Rääkisin lühidalt kodus toimunust. Vaatame, mis teha annab, aga enne teeme iivelduse vastu süsti, lausus ta. Kõik, mis edasi juhtus, oli mulle juba tuttav. Uus vereproov, südame ultraheli, röntgen. Kui mind ratastoolis ühest osakonnast teise viidi, ulatas hooldaja saatekirja minu kätte. Ilma, et oleksin tahtnud, libises pilk reale, kus oli kirjas diagnoos. Lugesin ja nüüd pidi süda tõesti seisma jääma. Dilatatiivne kardiomyopaatia. Diagnoos oli sama, mis mu lapsel, kes suri aastaselt minu kätte vahel. Tundsin korraga, et vajun meeletu kiirusega sügavikku. Kusagil sisimas avanes imelik must auk. Jah, valgust seal ei paistnud. Hiljem sain doktor Bockilt küsida, mida ta arvab diagnoosist saatekirjal. Ta vastas ebalevalt, selline diagnoos pannakse siis, kui lõplik otsus pole teada. Mõistsin, et ta püüdis teada saamist siluda. Tõde oli aga see, et ma suren. See oli hirmutav. Arst lahkus ruttu. Mina lamasin ja lamasin, ega suutnud peas keerlevates mõtetes selgust luua. Mida ette võtta? Võiksingi jääda voodisse ja mitte midagi teha. Elaksin ehk mõned kuud ja sureksin ära nagu kõik inimesed. Minu puhul juhtuks see lihtsalt tunduvalt varem. Surm, mis see üldse on? Kui mu poeg suri, oli ta paar kuud üle aasta vana. Tema haigestus ka ootamatult. Tookord varises mu maailm kokku. Käisin ringi nagu poolunes, aga elu minu ümber ei jäänud seisma. Inimesed toimetasid edasi. Ainult mina tundsin end just kui võõras kohas olevat. Juba siis andis maailm mulle märku, et miski on valesti. Püüdsin mõista, aga ei suutnud, ei saanud aru. 2 aasta pärast suri mu isa. Ta oli üksi, tal polnud kedagi, kes oleks talle toeks olnud. Me polnud lähedased, elu oli meid juba varakult eri radadele viinud. 3 aastat hiljem suri ema. Olime hommikul telefonitsi rääkinud, ta lubas mulle külla sõita, aga juba õhtuks oli ta sellest maailmast ära kutsutud. Emaga matsin suure tüki endast. Oma lähedaste kaudu olen saanud selleks, kes olen. Surm purustab ühte kuuluvuse ja paratamatult on tulemuseks enesekaotus. Samal aastal surid Lauri vanaema, isa ja kõige noorem vend. Seda oli ilmselgelt liiga palju nii mulle kui Laurile. Valu, pisarad ja lein. Mis on lein? Mis on surm? Kas on üldse võimalik, et olen selleks kunagi valmis? Ilmselt ei saagi tahta, et lein poleks valus, aga kust leida jõudu selle kandmiseks? Järgnevatel päevadel muutusin üha nõrgemaks. Lisaks haigusele pidin leppima ja õppima üksindust taluma. Olin palatis üksi, sest kõik võimalikud viirused võisid mõjutada minu tervist. Hommikul ärkasin, sõin, võtsin rohud. Enne lõunat astus doktor Pokk läbi, siis lõunasöök, jälle tabletid. 5 hakkasin Laurit ja Ellit ootama. Õhtusöök, rohud. Tutitädi oli sel raskel ajal mulle suureks toeks. Ta helistas iga päev. Ma käisin su pildiga Kaika Laine juures, aga ta ütles, et ei saa sind aidata. Sul on väga raske haigus. Lausus ta ilma sissejuhatuseta. Kas sa mäletad tädi Elvit Tallinnast? Ta teab sinu lugu. Ta on ise ka väga haige olnud. Ühel päeval hakkas ta Ingritelt abi paluma. Ime küll, aga ta paraneb, kuigi arstide meelest lootust polnud. Kuulsin telefonist vaikset nuttu ja sõnu. Olen valmis iga päev sinu eest paluma, kui see vaid aitaks. Siis ei osanud ma arvatagi, et kunagi tuleb aeg, mil tädi hoopis minu palveid vajab. Tutitädi suhtus oma lubadustesse alati tõsiselt ja oli hästi kohusetundlik. Polnud tööd, mida ta teha ei osanud. Isegi need tööd, mis talle eriti ei meeldinud, tegi ta nurinata. Ta oli ka suur jagaja, aidates kõiki. Juba lapsena tahtsin tema moodi olla ning unistasin juuksuri ametist. Kui ta mind vahel endaga töö juurde kaasa võttis, saingi sellest maailmast rohkem aimu. Siis, kui juuksurikooli lõpetasin, võttis ta mind oma käe alla. Sain toetuda tädile ka ajal, kui suri Karl Sander. Teadsin, et ükskõik millal ma tema käest abi ei küsi, ta ei keeldu. Kogu päeva keerlesid peas segased mõtted. Kuulsin üht häält enda sees ütlevat. Sul on väga raske haigus. Keegi ei saa aidata. Oled lõksus. Võtsin end siiski kokku ja palvetasin vaikselt Inglite poole. Tutitädi polnud õnneks ainuke külaline. Olin Margitiga koos töötanud vaevalt aasta. Minu tuttavate seas hüüti teda inglikeseks. See nimi sobis talle. Huvitav, kuidas ta leidis aega mind isegi haiglasse vaatama tulla? Ühel päeval ei leidnud ta mind enam oma voodist. Ta ei teadnud, et olin teise palatisse viidud. Mis juhtus? Sinu voodi oli tühi, ma ei leidnud sind, küsis ta. Ja tema hääles oli hirm. Aga muidu oli meil koos lõbus, isegi siis, kui ta mulle maniküri tegi või varbaküüsi lakkis, naersime lakkamatult. See aitas mul hetkekski unustada, kus ma olin ja mis mind ees ootas. Ühel päeval tuli doktor Pokk palatisse just sel ajal, kui lakk mu varvastel kuivas. Oi, mis lõhnad siin on, nimestas ta, olen alati tahtnud näha, kuidas sellised asju tehakse. Turtsatasime mõlemad naerma, kui uks arsti järel sulgus. Äkki tuled siia poole kohaga tööle, pakkusin Margitile uut tööotsa. Vahel käis ta üksi, vahel koos tütrega. Päevad haiglas olid sarnased, lihtsalt veeresid õhtusse. Just kui oleks aknad aga keegi valgust kord hämaramaks, siis jälle heledamaks keeranud. Midagi muud nagu ei muutunudki. Peamiselt lugesin, et aega täita. Teadmine, et elu on otsas, pani mu mõtted liikuma. Kas tõesti pole peale surma enam midagi? Aga kuhu ma siis lähen, kui ära suren? Kuhu jääb mu vaim, hing? Ma ei leidnud rahu, muudku otsisin ja otsisin. Lugesin inglitest, hingede rändamisest, taassünnist. Mind lohutas mõte, et elu ei lõpe surmaga. Taassünni teema tundus küll kuidagi liiga lihtne, et tõsi olla. Sured, oled kuskil vahepeatuses, siis sünnid jälle, kuid oma eelmistest eludest ei tea sa midagi. Aga hirm kadus. Vähemasti väike osagi sellest.